SBS Audio is supported by advertising.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Цаг уурын өөрчлөлтөд шалтгаалan Австральд үгүй болох спортын нэг нь цасан дээр гулгах юм. Сүүлийн хэдэн 10 жилийн туршид уулан дунах цасны хэмжээ эрс багасжээ. Өмнөх судалгаагаар цасны улирал дунджаар 30% буурсан байгааг харуулж байгаа юм. Тэгвэл саяхан нэгэн шинэ загварчлал гаргаж цаг уурын өөрчлөлтийн янз бүрийн нөхцөлд амралт зугаалын газрууд, тэр дундаа уулан дээр байдаг амралтын газрууд хэрхэн ажиллах талаар зураглал гаргажээ. Хамгийн муугар төсөөлч агаарт ялгаруулах хорт бодисын хэмжээ хамгийн өндөр байлаа гэж бодоход Австралийн амралтын газрууд 50 жилийн дараа гэхэд цасны спорт явуулахад ямар ч ашиггүй байхаар дүр зураг бууж байна. Өвлийг хамгаалах нэртэй нийгэмлэгийн цахиалгаар хийсэн судалгаагаар 2080 он гэхэд Виктория мужийн ихэнх амралтын газрууд тухайлбал Фолс Крик, Маунт Буллер зэрэг газруудад цасны улирал гэж үгүй болно гэдгийг тогтоосон байна. Яг энэ үед шинэ өмнөд байсан хит хитэн амралтын газруудад бас цаны улирал нь огт байхгүй, эсвэл 5 хүртэлх хоног л байх төлөвтэй байна. Хортын ялгаруулалт баг эсвэл дунд хэмжээнд барьж чадлаа гэхэд цасны улирал мэдэгдэхүйц богиносоор байх болно гэж судалгаанд харуулжээ. Өвлийг хамгаалах байгууллагын төлөөлөгч Сэм Квирк хэлэхдээ Австралийн Альпийн нуруунд амьдардаг хүмүүс цас багтай зарим амралтын газрууд эрт хаагдж байгааг батлаж байна. Өвөл амаргүй болсныг тэд хүлээн зөвшөөрч байна. Австралийн уулын амралтын газрууд жил бүр үндэсний эдийн засагт ойролцоогоор 3 тэрбум долларын хувь нэмэр оруулдаг юм. Засгийн газраас эмзэг бүлгийн иргэд цасанд хамааралтай үйлдвэрлэл явуулдаг хүмүүст тасан цогцох хүчин чармаалтаа нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг илүү хүчтэй арга хэмжээ авахыг уриалж байгаа юм. Цас баг орхон зөвхөн цанаар гулгах спорт аялал зугаалгад төдийгүй усны хангамжинд хэрхэн нөлөөлж болох талаар мөн судалжээ. Австралийн Альпийн нуруунаас Мюре Дарлингийн сав газарт дунджаар 9600 гигалитр ус урсдаг бөгөөд энэ нь жилийн нөөцийн 1/3 орчим юм. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь 2050 он гэхэд Альпийн нуруунд хурд тунадсыг 24 хүртэл хуваар бууруулахаар байна. Газар тарайлангийн болон орон нутгийн усны хангамж, орчны усны хэрэглээний төлөөх тэмцэл илүү хурцтна гэж таамаглаж байгаа юм. Тэгвэл одоо юу болох вэ? Австралийн үндэсний их сургуулийн судлаач, уг судалгааг хамтран хийсэн эрдэмтдийн нэг Руби Олсон хэлэхдээ цаснаас хамааралтай бүс нутгийн иргэд эдийн засгийн өөр шинэ боломжуудыг эрэлхийлж төрөлжүүлэх шаардлагатай бөгөөд үүнийг яг одооноос эхлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Бид хүлэмжийн хин ялгаруултыг бууруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг хязгаарлах болно. Ингэснээр бизнес, олон нийт, байгаль орчин дасан зохицох зардал бага байх бөгөөд бидэнд илүү олон сонголт бий болно гэж Олсон ярьлаа.
За, SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэн аваарай.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.